Galay bizim galay.
İlk ikinci var ay. Elen mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə yenicə şapdan çıxan Azərbaycan kinematoqrafçıları kitabının izinə düşəcək.
Burada 15 nəfərdir, burada misal üçün kinomuzun axsaqqallarına, hansı ki onun yaradıcılarından biri Ağarca Quliyev var burada.
Cənubi Qafqazda ilk dəfə yayımlanan canlı debat proqramından xəbər tutacaq.
Məlumat yayıldıqca hiss olunur ki, maraqlananlar çoxdur. Artıq sosial şəbəkələrlə də şərhlər gəlir.
Ən son mədəniyyət xəbərlərindən yetki olacaq və hər dəfə kino tənqidçi Aydın Kazımzadənin açıqlamalarını dinləyəcəksiniz.
Dirilər olsa da öz-özlərinə yubiley keçirdilər.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycanın etniklər yaşayan 3 qəsəbəsi Lahıç, Niç və Qırmızı qəsəbə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına salınıla bilər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı xəbərə görə bu qəsəbələrin mədəniyyət məkanı adı ilə UNESCO-nun reprezentativ siyahısına daxil edilməsi ilə bağlı işlərə artıq start verilib. Qəsəbələr haqqında məlumat hazırlanması üçün Milli Elmlər Akademiyasının ekspertləri və video materialların çəkilməsi üçün rejissorlar cəlb olunub. Xəbərdə qeyd olunur ki, Azərbaycan həmişə bu torpaqda yaşayan etnik millətlərə tolerant münasibəti ilə seçilib. Adlarını çəkdiyimiz qəsəbələrdə yaşayanlar isə bu tolerant yaşamın sübutudurlar. Xatırladaq ki, 2003-cü ildən muğam sənəti, ötən ildən isə aşıq sənəti və Novruz bayramı UNESCO-nun reprezentativ siyahısındadır. Görkəmli rəssam Toğrul Nərimanbəyov 80 yaşına çatır. Azərbaycan prezidentinin fərmanı ilə bu ilin avqustunda Azərbaycan təsviri sənətinin tanınmış ismi xalq rəssamı Toğrul Nərimanbəyovun 80 illik yubileyi Bakıda təntənəli qeyd olunacaq. Toğrul Nərimanbəyov 1930-cu ildə Bakıda doğulub. Əsərləri dünyanın ən məşhur muzeylərini və şəxsi kolleksiyalarını bəzəyir. Bir müddət Fransada yaşayan rəssam son vaxtlar yenidən doğma şəhərə dönmək barədə qərar qəbul edib. Şeytan ayələri Azərbaycana da gəldi. Salman Rüşdinin Şeytan ayələri kitabı Unikal qəzetində hissə hissə dərc olmağa başlayıb. Azərbaycan İslam Partiyası bununla bağlı dini qurumlarla bağlı dövlət komitəsinə müraciət edib. Müraciətdə deyilir, bu nəşr Azərbaycan müsəlmanlarını təhqir etməyə, onlara ləkə vurmağa xidmət edir. Ona görə də bu addım cəmiyyətdə dindarların ciddi narahatlığına səbəb olub. Müraciəti imzalayanlar komitəni belə nəşrlərə qarşı səssiz və mövqesiz qalmaqda, İslami birliyə xidmət göstərən ədəbiyyatları isə qara siyahıya salmaqda ittiham edirlər. Müraciət müəllifləri həmçinin ölkə müsəlmanlarını qəzetə qarşı cinayət işi qaldırmağa səsləyiblər. Seyid Yahya Bakovinin Şəfa Əl-Əsrar kitabı çapdan çıxdı. 15-ci əsrdə yaşamış böyük sufi alimi Seyid Yahya Bakovinin sufiliyin sirlərindən bəhs edən bu kitabı Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu tərəfindən nəşr edilib. Bakovinin bu əsəri təzəvvüf sahəsində Azərbaycan dilində yazılan ilk əsər sayılır. Kitabın tərtibçisi Mehmet Rıxdım həm də təzəvvüf barədə yazdığı geniş ön sözün müəllifidir. Şəfa Əl-Əsrarın elmi redaktorları fəlsəfə doktoru Zümrüd Quluzadə və filologiya doktoru Azadə Musayevadır. Şəkidə Beynəlxalq İpək Yolu Musiqi Festivalı keçirilir. İyunun 27-dən iyunun 2-sinə dək davam edəcək festival Bəstəkarlar İttifaqı və Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilir. Festival çərçivəsində Üzeyir Hacıbəylinin, Leyli və Məcnun, Müslüm Ağamayevin, Şah İsmail operalarından nümayiş olunacaq. Operalar açıq havada, Şəki Kərvansarasında həm də yeni quruluşda göstəriləcək. Festivalın ilk konserti iyunun 27-sində Şəkinin simvolu sayılan Xan Sarayında Qara Qarayev adına kamera orkestrinin çıxışı ilə başlayıb. 5 gün ərzində Şəkinin tarixi məkanlarında Kişdəki Alban məbədində, Yuxarı Kərvansarayda müxtəlif kollektivlərin konserti planlaşdırılıb. Qızmar Günəş Altında filminin adı sərgiyə verildi. Kapil House Alman Mədəniyyət Mərkəzində müasir incəsənətdə çalışan gənc rəssamların sərgisi açıldı. Sərginin təşkilatçılarından biri, rəssam Orhan Hüseynovun proqramımıza verdiyi bilgiyə görə 3 gün davam edən bu sərginin təşəbbüskarları elə gənc rəssamlar özləri olublar. 7 rəssamın əsərinin göstərildiyi sərgi məşhur Azərbaycan filminin adını daşıyıb. Qızmar Günəş Altında. Və bir səsli xəbər, Cənubi Qafqazda ilk dəfə internetdə canlı debat proqramı yarandı. Proqramın aparıcılarından biri Fərəz Sabir qızı ilə söhbəti dinləyin.
Bu proyekt tək Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda ilk belə proyektdir ki, internetlə canlı bir veriliş, canlı debat aparılsın. Yəni, bunu biz adına qısaca olaraq onlayn debat deyirik. Onu dediyim ki, bu proyekt Azərbaycan Media Mərkəzi tərəfindən icra olunur. Bu vaxta qədər Media Mərkəzində müxtəlif debat proqramları var idi, lakin onlar hamısı auditoriyanın iştirakı ilə, yəni zalda keçirilirdi və sonradan işıqlandırılırdı. Ancaq bu dəfə format fərqlidir, yəni internetlə birbaşa debatdır, burada auditoriya yoxdur. Lakin internet izləyənlərin hər biri həmin o səhifəyə daxil olub, debat getdikcə öz suallarını yaza bilirlər, müxtəlif şərhlər verirlər və biz də onu dərhal elə debat vaxtı qonaqlara verə bilirik, səsləndirə bilirik ki, həmin sualları. Həftədə bir dəfə, hər cümə axşamı saat 16:00-da, yəni 4-də mediamərkəzi.az saytından həm də sorus.az saytından bunu canlı izləmək mümkündür. Sonradan nisbətən qısa montaj olunmuş formatı yenə də həmin səhifələrdə baxmaq, şərh yazmaq mümkündür. Bu debatın da məqsədi təbii ki, daha çox fikir mübadiləsinə yer ayırmaq, cəmiyyət üçün aktual olan mövzularda daha çox fikirləri səsləndirmək, debat platforması yaratmaq ibarətdir. Bir şey də qeyd edeyim, bu verilişdə 3 aparıcı var, mən onlardan biriyəm.
3 aparıcı.
Bəli, 3 aparıcıdır. Yəni, siyasi mövzular olacaq, sosial mövzular olacaq, elə olur ki, yəni bir qonaq da ola bilər. Əsasən, mən debatların aparıcısı.
Yəni, ilk verilişiniz artıq
efirdə olur. İki veriliş artıq.
Necə keçdi? Yəni, necə öyrəndiniz? Öyrənə bildinizmi sizə qolasanlar vardı mı? Necə oldu?
Ümumiyyətlə,
necə
oldu? Gələn şərhlərdən bilmək olurdu. Birinci verilişdə təbii ki, nisbətən az idi və sonra getdikcə məlumat yayıldıqca hiss olunur ki, yəni, maraqlananlar çoxdur. Artıq digər sosial şəbəkələrlə də şərhlər gəlir. İradlarını, təkliflərini, tövsiyələrini verənlər olur. İnanırıq ki, getdikcə daha da yaxşı, püxtələşmiş bir proqramlar ortaya qoymaq mümkün olacaq.
Bizim qalay
Yeti xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Tanınmış kino araşdırıcısı Aydın Kazımzadənin Azərbaycan kinematoqrafçıları kitabı çapdan çıxdı. İzin qonağı Aydın Kazımzadədir.
Xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Necəsiz Aydın mənim?
Babat. Babat yaxşı deməkdir.
Allaha şükür ki, kitabınızın ikinci hissəsi də çıxdı, deyil mi? Bəli. İkinci hissə deyə bilərəm
mi? İkinci buraxılış.
İkinci buraxılışı çıxdı. Azərbaycan kinematografçıları.
Bir kitab yadıma gəlir, siz onun redaktoru idiniz. Azərbaycan kino rejissorları.
Bəli, bəli. 80-ci illərdə çıxan.
Nazim Sadıxov o bəli, vaxtı yazmışdı kitabı. Yəni o vaxtı barmaqla saymaq olardı 1-2 dənə, 3 dənə kitab cəmi Azərbaycan kinosu haqqında. O elə bir sahədir ki, Azərbaycan kinosu geniş bir sahədir, amma kitablar yox idi.
Yox idi. Və o kitabın ikinci cildi çıxmadı.
Çıxmadı. Nazim müəllim rəhmətə getdi, qaldı. Və mən o məsuliyyəti öz üzərimə götürdüm. Yəni ki, baxdım, gördüm ki, bu işi davam etdirmək lazımdır. Ona görə ki, bilirsiniz, ildən illə bizim sənətkarlarımız gedirlər. Dünyalarını dəyişirlər. Təbii bir şeydir, prosesdir. Yeniləri gəlir. Amma o gedənləri yaddan çıxarmaq olmaz axı. Və ona görə də bizim bu dövlət film fondu harda ki, mən işləyirəm. Azərbaycan Dövlət Film Fondu çox gözəl bir tədbir keçirdir. Yəni, il ərzində planlaşdırırıq biz. Təxminən bir hardasa 15 insanın, yəni kinematografçının yubileyini keçirdirik. Və özü də rəhmətə gedənləri. Ancaq rəhmətə gedənləri. Və niyə görə bunu rəhmətə gedənlər? Ona görə ki, dirilər onsuz da özlərinə yubiley keçirdirlər. Amma əsas burada rəhmətə gedənlərdir. Çünki əksəriyyətinin ailəsi artıq yoxdur. Yaxud da ki, o ailə uzaqlaşıb tüm bu işlərdən.
Bəli.
Və ona görə də məcbur oldum mən ki, bu rəhmətə gedənlər haqqında yazdıqlarımı toplayıb və onu kitab şəkilində buraxam. Və birinci cild 2002-ci ildə, yəni çapdan çıxdı o vaxtı, 15 kinematografçı haqqında, yəni o qarışıq şəkildə. O vaxtı buraxılan kitab ancaq rejissorları idi, amma burada müxtəlif sənət sahibləri gedirdi. İkinci cild bu yaxınlarda çıxıb, Azərbaycan Dövlət Film Fondunun xətti ilə çıxıb. Burada da 15 nəfərdir. Burada, misal üçün, kinomuzun aqsaqqallarına, hansı ki, onun yaradıcılarından biri Ağarza Quliyev var orada. Ağarza Quliyev teçə rejissor dördü, teçə aktor dördü. O, eyni zamanda kinomuzun təməl daşını qoyanlardan biri idi. Və onun çox qəribə bir taleyi olub. Bütün bunları araşdırmışam mən, o kitaba daxil eləmişəm. Bəstəkar Emin Sabitoğlu. Emin Sabitoğlu Azərbaycan kinosunu bu günləri onsuz təsəvvür eləmək olmur. Rasim Ocaqov bütün filmlərində işləyib Emin Sabitoğlu ilə. Həsən Seydbeyli işləyib Emin Sabitoğlu ilə. Bir dənə bizim Cəbiş müəllim o filmindəki o vals var. O
bəli,
nə söz deyər o. Bilirsiniz, onu adam eşidəndə adamın yorğunluğu da çıxır. Adam belə o başqa fikirlərdən də uzaqlaşır. Yaşamaq istəyirsən. Bax, bu belə bir bəstəkar, gözəl bir bəstəkar. Onun haqqında mən də çox belə ürəklə orada o məqaləni verdim. Azərbaycan kinosunda qadın rejissorlarımız bizim barmaqla sayılar.
Elədir.
3 dənə, 4-5 dənə belə. Bunların birincisi, Qəmər Salamzadə. Onun haqqında mənim bütün o topladıqlarım, bildiklərim, eşitdiklərim, arxiv sənədləri və bunların hamısını aşkarlayıb bu məqalə çıxdı ortaya. Və maraqlıdır ki, bu Qəmər Salamzadənin bir filmi var idi Dəcəl Dəstə. O vaxtı çəkilmişdi. Leyla Bədirbeyli həmişə rəhmətli deyirdi ki, aydın o filmdə mən çəkilmişəm. Pioner dəstə rəhbəri belə bir şey çəkilmişəm mən. Hə, heyf ki, o film yoxdur da. Doğrudan da yoxdur film.
Axırı
o topuldu. Moskvadan. Məni Moskvanın dövlət arxivinə sifariş verildi. Əlbəttə ki, biz o pulla da, yəni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin deməli dəstəyi ilə dövlət film fondu ümumiyyətlə neçə-neçə filmləri orada bərpa elətdirib gətirir bura. Asla-asla bütün bu işlər görülür. Çünki Azərbaycan Dövlət Film Fondu, onu da deyim ki, yeni yaradılıb. Yeni o mənada ki, yəni binası təzədir ya. Prezidentimizin qərarı ilə de. Gözəl bir binadır. Dünya kino arxivləri sistemində demək olar ki, birincilərdən biridir. Birincilərdən biridir. Və ora gəlib baxsanız, heyran qalarsınız. Yəni, o filmlər saxlanılır hamısı.
İstədikləri adam tapılmayəndə, yalvarırlar ki, axtar tap.
Bizim uşaqlar işləri çarpaş salmışdılar. Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki bir sözlə gəlmişəm sizdən üzr istəyin.
İndi məndə misal üçün hazırlamışam mən 3-cü kitabı. Hətta 3-cü, 4-cü kitabı da hazırlamışam. İndi çap məsələsi var. Çətindir çap məsələsi. Ona görə qalıb. Bu dəqiqə mənim şəxsən istəyim odur ki, o rəhmətə gedənləri yaddan çıxmasın. Çünki indi biz bunları kitab şəklində verməsək, sabahları bunları haqqında məlumat olan adamlar da olmayacaq axı. İndi Cəmil Quliyev bizim kino rejissorumuz Dövlət Film Fondunun direktorudur. Onunla belə bir məsələ razılaşdırmışıq ki, oyunları razılığı gəldi ki, bizim sənətkarlarımız rəhmətə gediblər müxtəlif dövrlərdə və illərdə. Bunlar harada basdırılıblar? Bunların yerləri hardadır? Kim bilir bunların yerlərini?
Hərəsi bir yanda.
Hərəsi bir tərəfdədir. Mən bir deməli sənətkarımız vardı, Əbdül Həsənov. Onun adı var idi. Bir də 2-3 dənə sənədli filminin adı var idi. Və salam. Hətta alimlərimiz belə onun adını çəkirdilər. Və kimdir bu? Niyə görə bu 30-cu illərdə gəldi Azərbaycan kinosuna və niyə görə 40-cı illərin sonunda qırılır bu? Bu rəhmətə gedibsə, harda gedib? Bu ümumiyyətlə hardandır bu?
Bəlkə müharibədə.
Kimdir bu?
Bəlkə də müharibədə.
40-cı illərin sonunda.
Sonunda.
40-cı illərin sonuna qədər onun adı gedir hardasa. Və mən düşdüm bunun izinə. Tapmaq mümkün deyildi. Bülbüllə, Əmircan, mənə dedilər ki, oradadır. Getdim ora. Orda bu yanda. Yoxdur orada. Məclislərdə yoxdur bu. Belə bir adam yoxdur. Axırda ailəsinlə durub verilişlərin birində.
Müraciət
elədim. Və üstündən 2 gün keçdi. Bir oğlan zəng elədi mənə ki, Əbdül Həsənovun oğlu mənəm. Dedim, ara niyə axşı elə bir atamı tapdım mən. Mənə atam da böyük vətən müharibəsində həlak olub. Heç yerində bilmirik.
Ay yoldaşlar, daha bəsdir yetər gülüb oynadınız. Bilmirəm bu nə həvəsdir, məndə səbir qoymadınız.
Cəvər Cabarlı təkcə dramaturq deyil, eyni zamanda tənqidçi idi və onun publisist məqalələri var, kino aid özü də. Və onların birində yazır ki, mən deyir çox təəccüb edirəm ki, 20-ci il artıq Sovet hökuməti qurulub, yəni hər şey planlı şəkildə gedir və nihani biz bu 10 il ərzində 20-ci ildən 30-cu ilə qədər bir dənə yerli bizim milli kino operator yetişməyib. Hamısı gəlmədi. Biz hanı bizim özümüz? Yoxdur. 30-cu ildən sonra rast gəlirəm. Arif Zeynalov, bir də C Cemal İsmixanov.
İlk operator.
İlk operator Cemal İsmixanov. Ve bunun filmlerine rast gelirim. Bədii film, sənədli film. Ve sonra gene de elan tapmışam yolunu. Televizyona elan edirim. Üstünden keçirgendi bir iki gün bir hanım zəng gelir mənə. Ki biz mən onun xalası kızıyam. Siz kimsiniz? Deyim mən Frəngiz xanım. Frəngiz xanım kimdi? Ulu Türk bizim gözəl şairimiz.
Bəli, Xəlil Rza.
Xəlil Rza'nın həyat yoldaşı.
Həyat yoldaşı Frəngiz xanım.
Qəribə deyə görürsüz. Və necə nə ki tapıram mən bunu.
Təsadüfə bax.
Sonra özü ilə görüşdüm. Mənə şəkillər verdi. Sonra onun haqqında danışdı. Ki belə bir insan olub bu. Çox savadlı adam olub. Sonra bu adam müharibədə iştirak edib. Samolyot uçanda, təyyarə uçanda Qara dənizin üstünə müharibə vaxtı. Onları göndəriblər çəkiliş aparmağa. Faşistlər vurublar təyyarəni, salıblar Qara dənizə. Elə də getdi o. Bax bu kitabda mən deməli bunu bölmüşəm bir neçə hissiyə. Həm Böyük Vətən müharibəsinin başlanması ilə bağlı kino studiyanın gördüyü işlər. Və sonra bir dənə də söz deyəcəm. Lap təəccüb edəcək sizə.
Doğru mu?
Hə, çox təəccüblü bir şeydi bu. Yəni ağla gəlməyən bir şeydi bu. Deməli Böyük Vətən müharibəsi dövründə çəkilən filmlər və bizim kinematoqrafçıların gördüyü işlər. Sonra kinematoqrafçıların deməli müharibədə iştirakı, həm vuruşmaq həm də çəkilişlər aparmaq. Ta Berlinə qədər gəlib çıxırları. Çəkə çəkə. Vuruşa vuruşa. Bunlar olub. Yaxdı ki, rəhmətə gedənlər. Bir də ki, müharibədən sonra müharibəyə həsr olmuş filmlər. Bu da ayrı bir bölmə. Yəni, bütün bunlar hamısı bu kitabın içindədir.
Azadlıq Radiosunun iz proqramındasınız. İzin bu dəfəki bələdçisi, tanınmış kino araşdırıcısı Aydın Kazımzadədir. O, yenicə şapdan çıxmış Azərbaycan Kinematoqrafçıları kitabından danışır.
Böyük Vətən müharibəsi illərində Moskva ilə əlaqə qırılırdı. Çünki dəmir yolu zamsı partladılmışdı. Təyyarələr dağıdırdı da, faşist təyyarələri dağıdırdı. Ona görə o yaralıları paylayırdılar Orta Asiya, Zaqafqaziya Respublikalarına. Bunlara yaralılar gəlirdi bura. Axınla gəlirdi yaralılar. Və bunları burada sağalmaq üçün, yəni rentgen lazım idi. Bunları rentgenlə keçirmək lazım idi. O rentgen plonkaları, şüşələri gəlmirdi Bakıya. Çünki Moskva tərəfdən dağıdılmışdı o fabriklər zat. Ona görə qalmışdıq biz belə. Bəs yox idi. Onda Mərkəzi Komitədən Cəmaləddin Mağamayev, Müslüm Mağamayevin əmisi çağırır kino studiyadan Məmməd Babayevi. Məmməd Babayev də laboratoriyada işləyən bir adam idi. Və o çağırır onu, qeyd edir ki, sən laboratoriyada işləmirsən. Və işləyirsən. Sən gəlirsən Simaşqıya, indiki o xəstəxana yoxdur.
Musa
Nağıyev xəstəxanasına ora. Sənə orada yer veririk və adam veririk sənə köməkçilər. Sən orada bizi üçün o rentgen, o şüşələrini hazırla. Çünki laboratoriyada bütün bu negativlər, zatlar, hamısı məhlullarla hazırlanırdı. Hə, bu da deyir, aşı, mən nitər edə bilərəm, bunu yox eləməlisən. Götürürlər, buna şərait yaradırlar orada. Və bu başlayır, eksperiment aparır, neynir və nəhayət ki, o şüşələrdə o rentgeni alır.
Alabilir.
Alabilir, çox belə qəribə bir şeydir bu. Və özünün evində o saxlayırdı onlardan birinin üz qabığını. Sonun üz qabığını ki, o hər şey yazılıb üstündə. İlinə qədər hər şey yazılıb. Onu sonra bağışladı mənə. Mən də qoymuşam onu muzeyə. Amma onun surətini, şəkilini vermişəm mən kitabda. O dərəcədə çox eləyirdi ki, artıq ondan qabaq deməli əməliyyat aparanda yaralıları belə gözücü eləyirdi həkimlər ki, bu kesilməlidir ya kesilməlidir. Çünki o rentgenindən görmürdülər axı. Ona görə elə
dəqiq deyildi heç nə.
Hə?
Dəqiq deyildi.
Dəqiq deyildi deyə bunlar gözə yarı, yəni öz bildiyini eləyirdilər. Amma rentgen gələndən sonra ki, bunlar saldılar və ondan sonra hətta Məmməd Babayev danışırdı ki, mən oğlucu çox edirdim bunu ki, hətta o şüşələrdən kino studiyada artıq göndərirdilər ki, foto çəkməkdən ötəri negativ. Yox idi negativ. Ona görə o bir dövr var ki, bizdə negativlər var şüşədədir. Bax, o 30-cu illər, 40-cı illər şüşədə gedirirlər. Hətta o mənə bir dənə şey danışdı. Dedi, günlərin bir günü gəldilər, deyir, KQB Təhlükəsizlik Komitəsindən yoxladılar bütün otağı, zadı, hamısını, mənəm neyi. Getdilər və hansı otağı yoxladılar. Dedi, xeyr ola bu yoxlama. Dedi, Mircəfər Bağırov gələcək bura. Deməli, bu rentgen ki, bu şeyli şüşələrə olub hazır. Mircəfər Bağırov da böyrəyi nəsə sancırmış. lazım da onu rentgenden çıxarma.
Hatta onun da işi düşür.
Çok maralıdır. Bunun da işi düşür. Durur gelirler. Ve onu rentgenden çıxardırlar. Bunu benim Abed Baba'ya danıştı.
Ne, necə çıxır görəsəm?
Xəstə çıxır da nəsələr belə böyrəyində xəstə çıxır nəsə. Yani demək istəyirəm yani ki, onun o rentgenin, bakın o işçilərinin əli hər yerə çatırdı.
Evet.
Görürsünüz, bak. Bunlar hamısı kitaba daxil olub. Kitabdadır bunlar. Güzel. Ben çok böyle lezzet edirim bana ki, lap menden sonra da misal için cemaat okuyanda görecek ki elbette. Neler olur. Bu yattan çıkardı mergahı. Ve nihayet biz bu günleri bizim Azerbaycan kinosunun çok güzel insanlarından biri, siz onu tanıyorsunuz, İsmail Efendiyev.
Beli.
İsmail Efendiyev rejissor ve
Ali Cenab. Aristokrat, kübar bir
çok kübar bir insan. Ve çok maralıdır ki bu adam Şamaxıda anadan olub. Ama yeni yetme vaxtlarından artık bu meşhur idi. Dram derneği ne gelirdi, ne inirdi böyle. Hatta Göyçay'da orada bir derneği varmış, dram derneği. Hatta orada gelirmiş. Gelmiş orada iştirak edirdi. Bu Resul Rıza'nın qohumudur. Bu sonradan bu böyüyəndən sonra gəlir bu Bakıya pedagoji texnikumda oxuyur. İsmail Hidayətzadənin bir dərneyi varmış. Onu cəlb eləyir ora. Və burada da inkişaf gedir. Sonra 32-ci ildə bu daxil olur teatr texnikumuna. Orada da oxuyur. Oxuyandan sonra nəhayət 39-cu ildə bu teatrlarda iştirak edir. Məsəl üçün burada o Bakı Türk İşçi Teatrı Bakıda olanda orada o artisti edirdi. Aktyor idi orada. Sonra onu köçürdülər Gəncəyə teatrı. Köçürdən də bu da kollektivi öyrəşmiş adam gedir Gəncədə işləyir. Ta 39-cu ilə qədər. 39-da bunu dəvət edirlər kinostudiyaya. Axırı gəlir kinostudiyaya və ömrünün sonuna qədər də işləyir kinostudiyada.
Onun ən məşhur rolunu deyin, qoyun dinləyicilərimiz bilsinlər.
Çox məşhur rolu var. Arşın Balalanda Süleyman.
Süleyman, bəli, ən məşhur rolu.
Ən məşhur rolu. Fətəli Xanda Əmir Həmzə. Hansı ki Fətəli Xandan düşmən olur bacısına görə. Onun bacısını istəyir daxı. Ki o da götürüb Bakı xanına verir. Siyasi nöqteyi nəzərdən bu sevgililəri ayırır bir-birindən. Ona görə
çox yaraşıqlı da bir kişi idi İsmail bəy.
Orada Əmir Həmzə deyir ki, mən ömrümün axına qədər düşmənəm Fətəli xanına və düşmənçiliyini göstərir. Bir də deməli onun üçüncü filmi O Olmasın Bu Olsun Həsənqulu bəy.
Bəli.
Həsənqulu bəy hansı ki tüfeylinin birisi. Onun bunun hesabına dolanan, ama baxırsan vit fasonuna deyirsən ki, bundan inteligent adam ola bilməz. Daxili puç, mənəviyyatsız bir adam. Ama ondan başka çok filmlerde, özü de film çekiyor, Kölgeler Sürünür filmini çekip, çok garibidir. Kino stüdyaya geldi sessiz. Kino stüdyadan getdi sessiz. Və yaşadı çox belə, necə deyər, təmtəraqsız. Heç vaxtı özünü gözə soxmadı, heç vaxtı şəkilləri də baxsan, həmişə yanar belə sakit. Ondan gedib müsahibə almağa çox çətinliklə müsahibə vermirdi. Xoşu gəlmirdi reklamına, danışmırdı. Mən bir dəfə sual edirdim ona ki, necə oldu ki, bu cür Süleyman rolunu oynadınız, özü də gözəl filmdə aparıcı rollardan biridir. Sizə əsəri dövlət mükafatı verilmədi. Dedi, mən buna cavab verməyəcəm. Amma bugünkülərə desin onu, iki saat danışacaq ki, filan kəsdi, bu elədi, o. Dedi, yox, lazım olmayıb vermirlər. Bax, belə bir insan idi. Onu görsünüz deyən kimi, aristokrat.
Belə, kibar bir adamdır. Hatırlayıram.
Biz bugün onun yubileyini keçirdiniz.
Çok güzel. Aydın Mələm, valla çox sağ olun. Mən yenə təşəkkür edirəm sizə. Siz bizim ən fədakar belə deyək də. Kino tarixçisiniz. Yenə çox gözəl bir kitab əl attınız, kitab çıxardınız. Mən inanıram ki, sonra
evdə
da olacaq.
Evdə kitabında var ha, mənim.
Doğrudan mı? Yenə var deyirsiniz.
Cəfər Cabarlının kino fəaliyyəti. Cəfər Cabarlı haqqında çox yazılıb. Çoxlu kitablar var, amma kino fəaliyyəti yoxdur onun. Daha doğrusu var ya, belə adlı budda.
Bəli.
O kitab da var.
Səthi.
Kənan Məmmədov, kino operator, onun haqqında kitabı göktardım. Hani belə.
Belə. Kitab var, amma nə yoxdur?
Allah duysa, qalan şeylər də olacaq. Ümidlə yaşayırıq.
Aha, oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun.
Daha bir izin sonuna geldik. Yenicə çapdan çıxan Azərbaycan kinematografçıları kitabının izinə düşdük. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Xədicə, arvad sən tənbih eləyib, yeni anam da tənbih eləyib. Gəl bura, tez. Necə gəlim? Ax, səni mənlə oynamağa qoymurlar. Sən gəl, gəl. Qapı bağlıdır. Bilmirəm.